السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا. اللهم انصرنا والمسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان. إنك ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, memperbaiki urusan kita dan pemimpin-pemimpin kita, menolong kita dan umat khusus yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha mampu melakukan itu semua. Hadirin Allah muliakan. Kembali kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Dan semoga Allah SWT memberikan kita keberkahan di majelis ini. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan seluruh ulama. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberikan rahmatnya pada ustaz dan keluarga, tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustaz, terkait materi Sabtu sore kemarin, kalau seseorang yang dulu banyak berbuat maksiat kini Allah beri hidayah sehingga karena dosanya itu membuat dia benar-benar merasa diri kotor, hina dan rendah di hadapan Allah yang akhirnya melahirkan ketakwaan. Namun bagaimana meraih perasaan yang sama jika seorang yang sejak dulu hidupnya lurus-lurus saja, maksudnya walau pasti tetap banyak dosa, namun ia seorang yang penurut sejak dulu hingga kini tidak melakukan dosa-dosa besar seperti zina, mabuk dan lain-lain. Ia menjalankan perintah Allah yang wajib, namun dulu belum ngaji dan masih awam. Gimana hadirkan perasaan bertakwa yang sama seperti pendosa itu? Karena rasanya takut karena merasa tidak melakukan dosa besar, akhirnya jadi merasa aman-aman. Kayaknya aku gak sekotor itu dulu, lurus-lurus aja. Jadi khawatir gak bisa menghadirkan perasaan takut dan malu yang sebenarnya. Jazakallah khairan Ustaz, semoga Allah mudahkan untuk menjawab pertanyaan ini. Hadirin Allah muliakan. Jazakallah khairan atas pertanyaannya, pertanyaan sangat bermanfaat. Namun karena ini konteksnya kajian Sabtu malam, insya Allah kita akan bahas itu di kajian tersebut di pertemuan yang akan datang bismillah ta'ala. Tapi sebagai bocoran saja, itulah kemahabaikan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa jalan menuju Allah dan jalan menuju keselamatan itu pada dasarnya satu, yaitu sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh para ulama. Namun hal yang satu itu tuh cabang-cabang kebaikannya tuh banyak gitu loh. Dan semuanya itu tidak keluar dari garis hududullah. tidak keluar dari garis, yaitu prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Allah berbicara tentang prinsip, Allah sebutkan dengan kata tunggal. Namun dari ketika setelah menjelaskan dengan kata tunggal, ketika Allah menjelaskan perincian, Allah menjelaskan dengan kata kata jamak, kata plural, bukan kata tunggal. Misalnya dalam surat Al-Ma'idah ayat 16 Allah berfirman, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Subul, bukan sabil. Allah memberikan hidayah dengannya orang-orang ittaba ridwanahu, mengikuti ridhonya, subulas salam. وَيُخْرِجُهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Subulah salam itu jalan-jalan keselamatan. Jalan-jalan keselamatan. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa subulah salam itu turuq an-najati was-salama. Jalan-jalan keselamatan. Jalan-jalan keselamatan. Jalan-jalan keselamatan. Jadi turuq an-najati was-salama. Nah, hadirin Allah muliakan. Jadi dalam konteks ini kita bisa tetap mendapatkan sebagaimana yang dijelaskan para ulama kemarin, bahwa kita tetap bisa mendapatkan ketakwaan walaupun masa lalu kita buruk. Masa lalu kita buruk dan penuh dosa. Masa lalu kita buruk dan penuh dosa. Masuk dari itu tadi, rasa malu kepada Allah, merasa rendah, merasa kotor, merasa hina, yang akhirnya rasa malu itu menjadi malu ibadah dan melahirkan rasa cinta lalu nanti penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang yang masalahnya lempeng-lempeng aja gitu, lurus-lurus aja? Apakah orang ini akan dilampaui oleh orang-orang yang punya masa lalu dosa tadi, lalu kembali kepada Allah dengan pintu rasa malu? Jawabannya tidak demikian. Makanya Ibnu Qayyim kan dan para ulama seperti Syekhul Islam juga mengatakan bahwa yang dilampaui itu orang yang rajin ibadah dan ujub. Orang yang taat dan ujub. Adapun orang yang taat dan tidak ujub, pembahasannya berbeda. Dan untuk orang yang punya masa lalu yang lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena itu modal besar untuk menatap ke depan. Dan itulah penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat, masa lalu tersebut lebih cocok, lebih sesuai dengan kehidupan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW di masa kecil, masa remaja, dan masa sebelum diangkat sebagai seorang Rasul, bukan saja quote-unquote lempeng-lempeng aja, bukan saja quote-unquote dalam tanda kutip lurus-lurus saja, tapi lurus banget gitu. Bukan lurus-lurus saja lagi, gak pakai saja udah, jadi gak pakai akhiran saja. Dan itu mengantarkan beliau menjadi manusia terbaik. Nah, kira-kira itu bocorannya. Tapi karena ini pembahasan di Sabtu malam, nanti kita akan bicara di Sabtu malam insyaallah taala. Jadi jangan sampai ada penyesalan, kalau gitu gue Bandung aja dulu. Kalau gitu ngapain gue baik-baik, mending gue bandel. Enggak demikian. Ini betul bukan, ini konteksnya bukan membenarkan dosa. Tapi konteksnya adalah memberikan harapan bagi pendosa. Memberikan harapan pada orang yang sudah terlanjur khilaf, terlanjur buat dosa. Bukan memberikan inspirasi orang baik untuk menjadi pendosa, bukan itu. Jadi bukan memberikan inspirasi, motivasi pada orang yang udah baik, udah lurus-lurus aja, udah lempeng-lempeng aja untuk ya bandel-bandel dikit lah. Bukan ke arah sana. Tapi memberikan harapan bagi orang yang sudah terlanjur berdosa bahwa kesempatan itu ada. Bahkan bisa melampaui orang-orang yang casingnya itu taat. Casingnya. Tapi dalamannya, mesinnya itu ujub. Itu kira-kira hadirin. Allah Ta'ala alam bisawab. Pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya Ustadz, jika dosa itu melahirkan rasa malu dan menjadi pintu untuk kembali kepada Allah, apakah ini berlaku juga dalam memilih pasangan? Karena saat ini saya sedang proses dengan laki-laki yang baru mendekat kepada Allah, walau mungkin akidahnya masih rancu karena baru belajar, entah imannya juga sudah kokoh atau belum, tapi dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, apakah ini bisa dijadikan pasangan? Atau lebih baik saya memilih laki-laki lain yang lebih muda, namun karakternya sedikit banyak tidak cocok dengan saya. Namun secara akidah lurus dan sudah belajar agama dalam waktu yang lama. Mana yang harus saya pilih Ustaz? Ya Allah, khairan barakallahu fikum. Coba, yang harus dipilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Hadirin. Yang harus dipilih yang ketiga, bukan yang pertama, bukan yang kedua, tapi yang kalau ada, ya kalau ada yang track recordnya baik dan cocok sama kita itu dan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jangan membatasi apa yang luas gitu loh, jangan membatasi apa yang luas. Sekali lagi, pembahasan ulama ketika menjelaskan doa dosa itu bisa melahirkan rasa malu dan menjadi pintu untuk kembali kepada Allah dari rasa malu tersebut, jadi Pak, kalau kita perhatikan ya, titik yang membuat orang itu kembali kepada Allah adalah rasa malunya. Nah, yang men-trigger rasa malu itu dosa. dalam konteks kemarin. Tapi bisa juga yang memantik masa rasa malu itu ibadah juga, ketaatan. Maka itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi dosa itu bukan satu-satunya hal yang membuat kita merasa malu, bukan. Makanya tadi pembahasan ulama itu untuk memberikan harapan bagi orang yang sudah terlanjur berdosa dan memberikan peluang untuk menjadi lebih baik, bahkan bisa mengungguli orang yang taat tapi hanya casing, hanya penampakan luar tapi hatinya masih penuh ujub. Adapun orang yang taat zahiran wa batina, atau batinan wa zahira, dalam dan luar, orang-orang yang masa lalunya sampai hari ini bersih, maka jelas itu lebih baik. Dan orang-orang seperti itu kalau mengerti ilmu dan mengamalkan ilmu itu pun akan punya rasa malu. Jadi satu-satunya hal yang memantik rasa malu bukan hanya dosa. Dan itu terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin sebagian kita mengalami itu. Tapi nantilah kita bahas di pertemuan tersebut. Itu poin. Adapun kalau mencari pasangan, apalagi buat wanita, maka jangan ambil resiko atau minimalisir resiko sekecil-kecilnya. Dengan cara apa? Dengan cara cari sosok yang track record-nya jelas. Dan sesuai kebutuhan kita. Dan cocok sama kita. Itu. Itu yang dinasihatkan para ulama. Makanya kan ulama mengatakan bahwa ketika membahas dalil-dalil tentang memilih pasangan seperti idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh, apabila datang kepada Anda sosok laki-laki yang agama dan akhlaknya Anda ridhoi, artinya kita ridho dan puas dengan agama dan akhlak laki-laki tersebut, maka nikahkan. Dan sebaliknya dalam dari sisi wanita kan juga demikian, wanita yang soleha. Dijelaskan sebagian para ulama bahwa ini menunjukkan carilah orang yang track record-nya tuh jelas. Track record-nya jelas. Bukan yang baru, artinya baru meniti satu dua waktu belakangan ini. Enggak. Cari yang track record-nya tuh jelas. Yang udah mapan gitu. Kan kalau orang parameternya materi kan begitu juga. Misalnya orang orientasinya cari suami yang kaya. Yang dimaksud suami yang kaya itu yang mana? Yang baru dapat duit banyak dua bulan lalu, atau emang udah mapan dari 10 tahun inilah. Bisnisnya mapan. Terus income-nya tuh mapan, banyak passive income di mana-mana segala macam. Kan itu yang dimaksud, carilah orang kaya dalam konteks masyarakat kita, bukan orang yang baru dapat uang banyak 6 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu, karena belum mapan. Belum ajek gitu loh, belum apa? Pondasinya tuh belum kokoh. Tapi kalau orang yang sudah merintis panjang, cari yang seperti itu. Jadi cari yang sudah terbukti gitu loh. Ketika ngadepin ini sabar, ketika ngadepin ini sabar, kedepan ini sabar, ketika ngadepin masalah ini sabar, ketika ngadepin masalah ini sabar. Cari laki-laki seperti itu, bukan yang baru baru ini. Kalau ini bukan berarti yang baru ngaji nggak boleh nikah, bukan. Tapi kan poinnya adalah kalau nyari, kan kita minta, kalau kita nyari kan kita nyari yang terbaik. Kita nyari yang terbaik. Bisa aja yang baru itu ternyata fitrahnya baik, terus lifelong learner, pembelajar sejati. Tapi kan beda orang yang baru belajar kemarin dengan orang yang udah belajar 10 tahun yang lalu dan sudah kokoh gitu loh. Dan kita suka sama dia dan itu yang kita butuhkan. Ya jelas pilih itulah. Tapi kalau gak ada, ya baru kita mari bicara yang lain. Kan beda dengan orang mau cari sesuatu, terus sebenarnya yang ideal buat saya itu apa sih? Oh, buat yang ideal, mari kita bicara ideal. Atau yang tepat buat saya apa sih? Oh, cari yang tepat. Mari kita bicara sosok yang tepat. Tapi kalau pertanyaannya dirubah, bahwa tidak ada opsi kecuali dua opsi di hadapan saya pilih yang mana, maka kita akan pilih, kita lakukan komparasi antara dua opsi tersebut. Kalau memang tidak ada opsi lagi, Anda pilih yang ini. Atau kalau nggak ada opsi lagi, Anda pilih yang itu. Tapi kalau konteks pertanyaan seperti ini pada hari ini kan opsi jelas bukan hanya dua. Cuman kita hanya berpikir atau kita membatasi kedua tersebut. Kalau tidak sebenarnya tidak dibatasi dengan dua opsi, ya kenapa hanya bicara dua opsi? Mari kita bicara opsi ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Apalagi pilih pasangan, apalagi sebagai seorang wanita yang ulama benar-benar mewanti-wanti dan menekankan lebih intens dalam masalah ini. Sampai-sampai Asma juga mengatakan demikian kan, bahwa hati-hati dan pilihlah laki-laki yang tepat, karena pernikahan bagi wanita itu hamba sahaya. Dalam arti bukan jadi budak, bukan, tapi maksud beliau punya benang merah, diantaranya adalah kepatuhan dan sifat nurut kecuali maksiat, dan itu gak mudah, apalagi kalau pemimpin kita atau suami kita bermasalah. Kalau suami kita zolim, itu susahnya minta ampun. Kalau suami kita baik aja susah, apalagi suami yang zolim. Jadi pilihlah yang sepertinya membuat kita lebih mudah taat, nurut, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama mengatakan, bicara pasangan, cari yang sudah punya track record jelas dari semua opsi yang ada. Gitu. Jangan ambil resiko yang seharusnya tidak harus kita ambil. Gitu. Karena risikonya terlalu besar kalau kita salah milih. Lalu sekali lagi, setelah sejarah hidupnya sudah terbukti, lalu pengalaman iman dan ketakwaan kesabarannya sudah terbukti, apalagi sudah kokoh, sudah mapan secara iman dan secara kesabaran, secara sifat, secara akhlak, lalu yang kedua, cari yang kita butuhkan. Kita butuh nggak? Dengan kalau itu yang kita butuhkan, akhlak apa, agamanya oke, akhlaknya baik, ya sudah, bismillah, itu yang terbaik, apalagi untuk wanita. Karena wanita bukan hanya memilih pasangan, tapi milih pemimpin, itu masalahnya. Jadi, nah itu yang harus dirubah mindset dari penanya. Ini bukan tentang pasangan yang equal. Ini bukan tentang pasangan yang sama kuat. ini mencari pasangan dan pemimpin. Maka resikonya besar kalau salah, atau resikonya besar apalagi apabila pemimpinnya masih prematur. Itu poin. Tapi kalau nggak ada yang lain, opsi cuman ya sudah cari yang terbaik dari yang ada. Seperti itu. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama dan muslimin seluruhnya. Amin wa iyyakum. Semoga yang bertanya juga demikian. Mengenai berdoa tentang dunia, terkadang saya bingung mau meminta sesuatu. Misalnya harta, saya tidak tahu apakah itu baik untuk saya, sehingga saya tidak spesifik minta apa. Tapi saya doa, ya Allah berikan yang terbaik. Bagaimana tanggapan Ustaz? Semoga Allah mudahkan lisan Ustaz untuk menjawab pertanyaan ini. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Wa iyyakum. Yang pertama, kalau kita bingung segala macam, kita kembalilah ke doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan diajarkan Nabi SAW dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terbaik. Dan kalau kita mau atau membutuhkan atau menginginkan sesuatu harta yang spesifik, salat istikharah atau doa istikharah sudah selesai. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu sudah macam. Atau misalnya doa yang kita baca setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, halal, dan amalan yang diterima. Itu dibaca Nabi SAW setiap pagi. Atau doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikanlah Allahumma inni as'alukal, ya Allah, berikanlah aku petunjuk, lalu berikanlah aku ketakwaan, berikanlah aku kehormatan yang terjaga, dan berikanlah aku kecukupan. Jadi baca doa yang diajarkan Allah SWT dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, doa yang sangat yang sudah sangat populer di kita, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ada doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Dan itu bisa kita baca. Lalu kalau ada spesifik atau ada sebuah hal, istikharahkan dulu. Allah taala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat dan perlindungannya untuk Imam Nawawi, keluarga beliau, guru-guru beliau, ustadz, keluarga, tim, serta kaum muslimin. Amin. Rabbal alamin. Wa iyyakum. Begitu juga. Izin bertanya, apakah sama ganjaran bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya secara rutin melalui panti asuhan yang merawat anak-anak yatim dengan mengasuh anak yatim secara personal? Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Secara umum, ya kira-kira sama nggak? Sama nggak orang yang selalu kasih nafkah harta kepada anak-anaknya? Jadi kalau ada ini, uang bulanan dikasih sama bapaknya. Jajan dikasih. Mau study tour dibayarin. Butuh handphone dibeliin. Butuh laptop dikasih, tapi bapaknya gak pernah megang langsung dengan seorang ayah yang mengasuh anaknya secara langsung. Nah, kira-kira sama gak? Sama gak hadirin? Ya beda. Mengasuh secara personal itu yang terbaik, dan jauh lebih rumit, jauh lebih sulit dibanding hanya kirim uang. Walaupun kirim uang itu positif, kalau kita hanya bisa itu ke anak yatim. Jadi sekali lagi, kalau kita kembali kepada konteks pertanyaan, pertanyaannya adalah sama atau enggak? Ya beda. Karena waktunya beda. Transfer buat kebutuhan anak yatim di sebuah panti asuhan butuh berapa menit, detik transfer. Satu atau satu dua. Tapi megang langsung, ya Allah, itu berjam-jam setiap hari. Sama apa beda? Ya jelas beda. Transfer gak usah terlalu mikir gitu. Kalau megang langsung, ya Allah, itu mikirnya capeknya luar biasa. Jadi jelas gak bisa disamakan. Gak bisa disamakan sama sekali. Hanya saja kalau kita baru bisa melakukan hal itu karena kondisi, ya lakukan. Al-maisur layasqutu bil ma'sur, sebagaimana dalam keterangan ulama fikih, sesuatu yang bisa dikerjakan atau mudah dikerjakan bukan berarti ditinggalkan gara-gara ada faktor lain yang susah untuk dikerjakan. Jadi artinya yang bisa ya dikerjain dulu. Gak usah nunggu semua sisi bisa gitu. Malaidrokukulu, laidrokujullu. Sesuatu yang gak bisa dikerjakan secara sempurna bukan berarti ditinggalkan secara 100%. Tapi yang bisa dikerjakan, dikerjakan. Kita baru bisa bantu anak yatim dengan uang aja karena kesibukan, karena PR, karena anak kita juga banyak. Misalnya, Pak Ustadz, boleh gak aku ini belum bisa ngasuh anak yatim secara personal, baru bisa kirim uang karena anakku juga banyak, ada 19. Oh ya udah, gak apa-apa ya, anaknya 19 susah dikirim, pegang berat banget itu. Ya udah, akhirnya udah kasih harta untuk anak. Itu bagus. Tapi kalau ditanya sama gak sih antara infakan harta saja dan megang secara personal, jawabannya jelas beda. Gak sama. Tapi saran saya, kalaupun kita baru bisa, baru bisa menginfakkan harta untuk anak yatim, luangkan waktu sesekali lah, atau walaupun frekuensinya gak sering atau intervalnya gak singkat, untuk berinteraksi langsung, untuk mengunjungi panti asuhan itu gitu. Walaupun hanya 1-2 jam main sama mereka, bawain makanan, bawain snack, lalu berinteraksi, itu penting. Misalnya aku tuh baru bisa baru bisa support secara dana, gak apa-apa, tapi sebulan sekali datang di weekend, dan kalau datang tuh bawa anak-anak gitu, biar anak-anak ngerti. Oh, ada banyak ada banyak teman-temannya di luar sana itu yang struggle dalam hidup, yang berjuang, yang nggak dapat kasih sayang ayah, nggak dapat kasih sayang ibu. Jadi kalau ke panti asuhan tuh anak-anak dibawa. Kalau perlu itu tadi, anak-anak itu punya teman dari mereka. Itu penting. Jadi anak-anak kita tuh berinteraksi dengan sosok-sosok seperti itu akan melembutkan hati. Karena interaksi itu penting. Kan salah satu obat hati, kata Nabi SAW, apa? Mengusap kepala anak yatim. Artinya ada interaksi dengan anak yatim, beda. Beda hanya kirim uang, kita gak pernah ketemu, gak pernah ngeliat, gak pernah berinteraksi. Dengan kita datang, lalu kita berinteraksi, bahkan ada sentuhan fisik seperti mengusap kepala, memeluk, gitu lah, atau main, gitu. Itu dampaknya tuh ke hati kita sangat efektif. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.